Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, с вами Стефания Витка и программа Еўразум. И наши сегодняшние темы. У Минску инсталируют одиную систему видеоназирания.
Давным-давно, с начала открытия, как мы открыли, здесь все стоит видеонаблюдение. В централизованной системе нет, ну, в процессе исполнения.
Протест предпринимальников у Минску.
Этот Юшкевич привлекал средства дольщиков. Ну, плюс-минус квадратный метр стоил там у кого как. От 5 там до 8 тысяч долларов. И реклама шла до радио вплоть там до октября месяца. Что типа, приходите, приносите деньги.
Транспортный коллапс у Минску. Что отбылось у сироду у Минску и кто виноваты?
В настоящее время КУП Минтранс проводит расчет ущерба, нанесенного Минскому метрополитену и пассажирскому наземному транспорту, ну, с учетом вчерашнего сбоя.
Подробязней про гэта ды іншае цягам гадзіны, а ўжо зараз музыка на хвалях Еўрарадыё. Падрыхтоўка да чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску працягваецца. Днямі пачалася рэалізацыя прэзідэнцкага ўказа, які датычыць усталявання ў Мінску дадатковых відэакамер. Нагадаю, яшчэ ў лістападзе пабачыла свет пастанова, згодна з якой Беларусі павінна быць створана адзіная сістэма назірання за станам грамадскай бяспекі. Галоўнымі выканаўцамі праекту з'яўляюцца Міністэрства ўнутраных справаў ды Міністэрства сувязі ды інфарматызацыі. А падрабязнасці ўкаранення новай сістэмы высвятляў наш корэспандэнт.
Камеры назірання стаяць у метро, спартовых пляцоўках, пераходах і адміністратыўных будынках. Яны падлучаныя да адзінай сістэмы, але з першага сакавіка да іх далучацца камеры, якія стаяць у кавярнях, рэстаранах ды крамах. Згодна з указам прэзідэнта, абсталяваць сістэмай відэаназірання месцы масавага збірання людзей мусіць да першага сакавіка. Пастановай Саўміна зацверджаны спіс такіх месцаў. Гэта каля 300 рэстаранаў, а таксама клубы, казіно, крамы і аўтазапраўкі ў Мінску. У адным з мінскіх кафэ Еўрарадыё патлумачылі, што камеры стаяць ўжо даўно. А вось падключэнне да адзінай сістэмы ў працэсе.
Давным-давно, с начала открытия, как мы открыли, здесь теперь стоит видеонаблюдение. В централизованной системе нет. Ну, в процессе исполнения.
Што ж гэта за сістэма відэаназірання? Яна працуе на лічбавых камерах, таму калі ў кафэ няма камер альбо стаяць аналагавыя, то давядзецца паставіць лічбавыя. У Мінску генеральным падрадчыкам па абсталяванні камерамі прызначана агат сістэмы кіравання. Там журналістам Еўрарадыё адмовіліся размаўляць на гэтую тэму і параілі пачытаць указ.
Ну, я што-то не слышала, што какая-то определённая, то есть ніхто не навязывае.
Далей уласнік кафэ мусіць забяспечыць кругласутачную працу камер, запіс інфармацыі і захоўванне яе на працягу месяца. Карыстальнікі сістэмы – гэта МУС, КДБ, ААЦ, МНС, памежнікі, мытнікі і службы бяспекі прэзідэнта. Яны могуць мець доступ да камер праз агульныя ці выдзеленыя каналы сувязі з магчымасцю адначасовага атрымання інфармацыі ўсімі карыстальнікамі. Гэта звычайная IP-камера, якая мае свой IP-адрас. Яго можна ўвесці нават у браузеры, атрымаць карцінку, тлумачыць эксперт Еўрарадыё. Акрамя таго, указам вызначаецца пэўны спіс месцаў, дзе доступ да камер не будуць мець усе карыстальнікі. Гэта аб'екты часовага знаходжання ахоўваемых асоб, якія вызначае служба бяспекі прэзідэнта. Так усе сістэмы відэаназірання фактычна аб'ядноўваюцца ў адзіную сетку. Акрамя спартовых і іншых важных аб'ектаў, як метро і падземныя пераходы, у яе войдуць гатэлі, рэстараны, запраўкі, клубы і крамы. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Застаецца дадаць, што паводле афіцыйнай інфармацыі ў якасці карыстальнікаў відэа выступяць не толькі праваахоўныя органы, але таксама аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Нагадаю, што добра было б, калі б за масавай установкай камер пачалася далейшая распрацоўка законадаўства, якое датычыць аховы персанальных дадзеных. Напрыклад, на ўзор заходніх краінаў будзе створана экспертская інстытуцыя па ахове асабістых дадзеных.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Каля 40 прадпрымальнікаў чацвер пратэставала каля галоўнага будынку завода вылічальнай тэхнікі. Нагадаю, гандляры ўдзельнічалі ў долевым будаўніцтве новага цэнтра «Імпульс». Аднак напярэдадні здачы аб'екта ён быў забраны на баланс дзяржавы і выстаўлены на продаж. Прадпрымальнікі ўжо другі дзень патрабуюць сустрэчы з дырэктарам прадпрыемства. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнты Яўгена Валошына.
У чацвер 27 лютага апоўдні ў цэнтры Мінска на вуліцы Кульман здарылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў. Каля паўсотні чалавек атакавалі мінскі завод вылічальнай тэхнікі. Аказалася, на тэрыторыі завода збудавалі гандлёвы цэнтр за грошы вось гэтых прадпрымальнікаў. Завод вырашылі прадаць, а прадпрымальнікі страцілі вялікія грошы і цяпер патрабуюць тлумачэнняў у дырэктара завода.
Мы его ловім второй дзень, і он неуловімы. Он чё, з другой планеты, или он бог, или хто он?
Ёсць людзі, якія могуць страціць 20-40 тысяч долараў. Размаўляем з маладым прадпрымальнікам, які страціў аж 80 тысяч. По яго словах, грошы прыцягваў не завод, а іншая кампанія Ford Plus, якая займалася будаўніцтвам. Але ўказ прэзідэнта перакрэсліў планы.
Этот Юшкевич привлекал средства дольщиков. Ну, плюс-минус квадратный метр стоил там у кого как, от 5 там, до 8 тысяч долларов. И реклама шла до радио вплоть там, до октября месяца, что типа приходите, приносите деньги. Потом уходит указ президента о продаже неиспользуемых площадей МПОФТом, выставлении на аукцион, чтобы пополнить городской бюджет.
Кіраўнік компании Ford Plus Юрий Юшкевич каже, что завод бесправно не дал добудовать помешканні, и Мінгарвыканкам за гэта нават выписал заводу штраф.
Деньги их вложены и здание построено, и оно должно было уже работать с июня месяца. В мае месяце мы закончили строительство согласно разрешению горисполкома по 31 мая. Ну и надо было получать техпаспорт. И когда мы подошли к этому получению техпаспорта, они взяли, опечатали объект и все.
Выказать позицию завода вылічальнай техники погодился галоўны забеспячэнец Леонид Кадушкевич. Начальник патлумачыў, что на заводе про тое, что прадпрымальники укладывали грошы в будинок, попросту не ведали.
Дело в том, что мы не состоим в договорных отношениях с этими людьми. Генеральный директор и на эту встречу не пойдет, потому что, ну, раз договорных отношений нет, мы их не знаем, то почему мы должны какие-то давать комментарии, встречаться?
Таким чином, каля 180 прадпрымальников губляют шаленые гроши. Выглядая гэта як рейдерский захоп. Тому будем сашить, як на конфликт адреагуют правоохоўныя органы. Яўген Валошын, Еврорадио.
Ці вернуць свае грошы прадпрымальнікі, пакажа час. Адназначна можна сказаць, што сітуацыя з малым бізнесам у Беларусі зноў абвастраецца. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, занепокоенный ситуацией в Крыме, извернулся до России с просьбой устрематься от деяний, которые могли привести до эскалации конфликта. Выконавца обовязков президента Украины Александр Турчинов уже пообещал оборонить крымчан от экстремистов, которые распочали спробу захопу парламенту Крыма и попросил войсковцев Черноморского флота России, которые стоят в Крыме, не покидать военных баз, бо это будет расценено как военная агрессия с боку России. Між тым у Севастополі формуются отряды самообороны и керуются в Симферополь. БТРы, которые рухаліся до Симферополя, спынены и отправлены в место дислокации. У России в этот час протягивают спешно рыхтовать законопроект об спрощенном порядку предоставления российского громадянства громадянам Украины, которые могут доказать наявность сирот своих предков до четвертого колена этничных русских. Европейский союз не сумняется в легитимных президентских полномоцтвах старшини Верховной Рады Украины Александра Турчинова. Про это в четверг заявил официальный старшиня Европейской комиссии Оливия Баи. Украинский парламент, який является для нас законной уладой на Украине, принял несколько дней тому переважной большинству решения, згодно с яким был призначен президент. И для нас он президент Украины, сказал представник Еврокомиссии на брифингу в Брюсселе. Так он отказал на питание, чи протягивая Евросоюз успримать Виктора Януковича человек законного президента Украины. Меньше, чем за 10 евро можно будет взлетать в Европу в Злученные Штаты. По крайней мере, коли свои обещания реализует Майкл Оулири, керовник недорогих авиакомпаний Ryanair. Зворотные квитки могут каштовать еще таннее от 7 евро. Правда, колькость данных квитков на каждую поездку будет обмежеванной. Керовник Ryanair отзначил, что до базовой цены треба будет долечить оплату за багаж альбо за ежу на борте. У планах перевозчиков рейсы с 14 буйных европейских городов. У 12-14 городов в Злучаных Штатах. Одиная перешкода – это отсутность адекватной колькости самолетов. На думку Майкла Оулири, потребны еще 50-60 машин. Возить людей из США можно было бы уже про 6 месяцев, але компании не хапая поветренного флоту, бо все машины, буйные, необходимые для полетов на далеких маршрутах, выкупленные краинами Персидского залива. Таким чином, треба будет почекать еще 4-5 годов. Мэр Копенгагена выступил за легализацию марихуаны. Франк Йенсен звернувся до уладу Данії з просьбою дозволить роздробний гандель марихуани на вулицях столиці. Йенсен заявив, що його нема сумніву, що шкоду одужування гашишу цілком супоставна з шкодою одужування алкогольних напоїв. Йон так само признався, що у свій час так само покурвав гетуй наркотик. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
У сераду у Мінску адбыўся транспартны калапс. Каля 3 гадзіны дня закрыліся абедзве лініі метро. Паводле інфармацыі тэлеканала АНТ, мінская падземка ў дзень перавозіць каля мільёна пасажыраў. Мінск Транс вывеў на вуліцы ледзьве не ўвесь запасны склад аўтобусаў да тралейбусаў, аднак разгрузіць пасажырскі паток не ўдалося. Зрэшты, галоўнае пытанне, што ж усё ж такі здарылася ў метро? Адказ шукаў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Прэс-сакратар Камітэта дзяржаўнай бяспекі Артур Стрэх расказвае, што зараз Мінск-Транс праводзіць падлікі стратаў, панесеных у выніку дзейнасці СМС-тэрарыста.
У настоящее время КУП Мінтранс проводит расчёт ущерба, нанесённого Мінскому метрополитену и пассажирскому наземному транспорту, ну, с учётом вчерашнего сбоя, в целях выставления соответствующего иска подозреваемого.
26 лютага прыкладна на 15-й гадзіне перастаюць працаваць абедзве лініі мінскага метро. Усе станцыі і пераходы зачыненыя для пасажыраў. У горадзе транспартны калапс. Автобусы, трамваи и троллейбусы ледь справляются с потоком пассажиров. Таксисты узнимают кошты. И снова учения злуются минчане. Про сгодину пошла закрытия метро, милиция официально заявляя. Ее сигнал об махчимом минировании станции. Террористы шукают. 35-годового жыхара Мінскай вобласці і ўраджэнца далёкай Караганды знаходзяць каля 18-й гадзіны. Мужчына нібыта едзе ў метро і набірае на тэлефоне тэкст СМС, дзе паведамляе аб мініраванні. Пільная суседка-студэнтка паведамленне прачытала і расказала дзяжурнаму міліцыянеру. Цяпер тэлефонны тэрарыст нібыта знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гаворыць, што проста хацеў пажартаваць. У КДБ падрабязнасцю справы не раскрываюць, адсылаюць следчы камітэт. А там пакуль не вызначыліся, паводле якога артыкула прыцягваць жартаўніка да адказнасці. У крымінальным кодэксе ёсць артыкул 340. Заведомо неправдивое поведомление об небеспеце. По им можно отримать и штраф, и загреметь в колонию на 5 годов, у залежности от померу нанесенной шкоды. З іншого боку, незразумело, кому досылалася СМС, и ти было поведомление вогле досланное. Юрист Тамара Сидоренко говорит, что коли текст поведомления был только набраны на экране телефона, карать нема за что.
Вообще, может быть, и нельзя привлечь. Есть такое покушение на совершение преступления, да? Покушение – это когда какие-то… Есть понятие добровольного отказа от совершения преступления. То есть я вдруг решила, а вот… Позвоню я им и всем скажу, нервно взорвется. Набрала, а в последний момент решила, ой, не, ребята, да, ну его. То есть я полностью отказалась. Ничего не сделала, и никто же там ничего, я ничего не сделала для того, чтобы сообщить.
Коли же СМС было дослано, покарание будет тяжко позбегнуть. Причем не важно, кто отримал поведомление. Коли оно адресовалось сябру, а той про бомбу у метро неповедомую у милицию, может стать соудельником террориста. По приклад, далеко ходить не треба. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Я думаю, што большасць з нас уражаная зоркасцю ды пільнасцю студэнткі. Не проста разгледзець, што піша сусед, але і куды адрасуе. Паколькі СМС – гэта галоўнае слова серады, мы вырашылі спытаць людзей на вуліцы пра самыя памятныя паведамленні ў іх жыцці.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Какую самую памятную смс-ку, тебе, может быть, поведомление в социальных сетках вы отрымливали?
Не знаю, как это объяснить. Короче, любовная.
Я тебя хочу.
Так и вот сообщения бывают уже.
Ну, не знаю, может, с днем рождения какие-нибудь искренние, но, в общем, их было очень много.
Это больше, коли вживую поведомления, а не интернет, смс-поведомления, тому наврат я откажу на ваше питание.
Ну, было оригинально когда-то там поздравление с Новым годом, но сути я не помню точно. Не смогу.
Будем говорить. 10 лет после того, как мы не видели девушку, написала, я тебя до сих пор люблю.
В 5 утра шеф написал,
что
я могу не ехать на работу сегодня.
Это смс-ка а-ля «я беременна».
Памятно было, когда поздравляли уже с успешным окончанием университета, но, к сожалению, так текст не вспомню.
Когда я спознился до театра, и мне пришло ММС от моей девчины, у которой была ее фотография, и вельми неприемный текст про то, что я спознился.
После взрыва в метро все стали искать, потому что примерно знали, что в это время я должна была ехать.
В угле не было памятных смс.
Мы лучше про Лукашенко поговорить.
Это были ваши слова.
Эпіцэнтр падзей ва ўкраіне перамясціўся на ўсходні і паўднёвы рэгіёны. Зараз свет сочыць за падзеямі на Крыме. Нагадаю, ноч на 27 лютага быў захоплены будынак Вярхоўнай рады Крыма і Савета міністра аўтаноміі ў цэнтральнай частцы Сімферополя. Над абодвума будынкамі ўзняты расійскія сцягі. Тым часам у сераду адбываліся маштабныя акцыі пратэсту крымскіх татараў, якія падтрымліваюць Майдан ды цэнтральную ўладу Кіеве. Што на гэтай падзеі еўрапейскай палітыкі высвятляў Зміцер Кустоўскі.
Увага заходніх журналістаў і палітыкаў па-ранейшаму застаецца прыкаванай да Ўкраіны. Але замест Кіева і Майдана фокус перамясціўся на неспакойны Крым. Большасць экспертаў, апытаных 26 лютага Deutsche Welle, выказалі меркаванне, што да вайны ў Крыме не дойдзе, як Пітэр Шульц з універсітэта Гётынгена.
У Расіі няма магчымасці манеўраваць на ўкраінскім кірунку. Такая магчымасць знікла з адстаўкай украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча. Масква абсалютна не зацікаўленая грукаць аб стол і паводзіць сябе недбайна.
Дзяржсекратар ЗША Джон Керы раіць не ўспрымаць цякуючую палітычную сітуацыю ў Украіне як халодную вайну з Расіяй. Заява была зроблена за два дні да захопу будынка ўрады і парламента Крыма. Тады ж дзяржсекратар і перасцярог Расію ад ваенных гульняў, якія могуць павялічыць напружанне на паўвостраве.
Вайсковае ўмяшальніцтва любога віду, якое парушыла суверэнную тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, стала б вялізнай памылкай. Трэба паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны.
Журналісты і эксперты ўзгадваюць канфлікт 2008 года, калі Расія пайграла сваімі мускуламі ў сепаратысцкіх рэгіёнах Грузіі. Як адзначае Reuters, зрабіць нешта такое ва Ўкраіне будзе больш складана. Краіна мае насельніцтва 46 мільёнаў чалавек і шчыльныя сувязі з еўрапейскімі дзяржавамі і ЗША. А кіраўнік бюро нацыянальнай бяспекі Польшы Станіслаў Казей усур'ёз непакоіцца. Ён лічыць, што нельга выключаць спробы Крыма стаць незалежным, а тое, што там цяпер адбываецца, называе разваротам Майдана. Калі ж дойдзе да грузінскага сцэнарыя, то не факт, што НАТО падключыцца да канфлікту, сцвярджае Станіслаў Казей.
Дастаткова, што гэта робіць Расія, а яна робіць гэта, я б сказаў, бесцырымонна. Думаю, гэта было б дрэнна, калі б НАТО ў адказ аб'явіла пра правядзенне якіх-небудзь маштабных манеўраў на мяжы з Украінай, бо гэта б азначала, што мы паддаемся логіцы, навязанай звонку.
У той час міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі, які адзначыўся паспяховымі перамовамі падчас апошніх падзей у Кіеве, нагадвае, што захоп дзяржаўных будынкаў небяспечная гульня, з якой пачынаюцца рэгіянальныя канфлікты. Тым часам міністр абароны Германіі Урсула фон дер Лейн ўжо сёння нагадала самае галоўнае, чаго нельга дапусціць ва Ўкраіне.
Мы занепакоеныя падзеямі ў Крыме. Самае галоўнае гэта пазбегнуць распаду Ўкраіны.
The New York Times піша пра выклікі, з якімі сутыкнуўся новы ўкраінскі ўрад, супакоіць сепаратызм у сябе дома, а таксама расчараванага расійскага прэзідэнта, які бачыць Украіну як важную частку ўзнаўлення ўплыву ў былым СССР. У сваю чаргу брытанскае выданне The Guardian лічыць, што вайна паміж Расіяй і Украінай будзе, але эканамічная. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Крыштіяну Раналду ўпершыню ў гісторыі Лігі чэмпіёнаў забіў 10 мячоў у трох турах запар. Нападаючы Рэал аформіў дубль у выязным матчы 1-8 фіналу Лігі чэмпіёнаў супраць Шалькі 0-4. Гэта яго 11-ты гол у цяперашнім розыгрышы. Гульня, дарэчы, скончылася з лікам 6-1 на карысці Рэала. Такім чынам, 29-гадовы партугалец стаў першым гульцом у гісторыі Лігі чэмпіёнаў, каму ўдалося забіць не менш за 10 мячоў у трох турах запар. Нагадаю, у мінулым сезоне ў Лізе чэмпіёнаў Раналду забіў 12 галоў, а перад тым 10. Былы трэнер Зуброў Александр Андрэеўскі можа падаць у суд на мінскае «Дынама». Прычына – нявыплата коўчу належных па кантракце грошай. Як паведамляе сайт «Трибуна.ком», верагодны памер фінансавага патрабавання – 100 тысяч долараў. Сам экс-настаўнік хакейнага «Дынама» ад каментароў адмовіўся і заявіў пра беспрадметнасць размовы. Тым не менш, ён не абверг магчымасць суда са сталічным клубам. 1 сакавіка тэнісістка Вікторыя Азаранка ўпершыню арганізоўвае дабрачынную акцыю «Віка for the Cause» ў амерыканскім «Індыан Уэльсе». Удзел у мерапрыемстве прымуць Сірэна Уільямс, Гаэль Манфіса і іншыя сяброўкі Вікторыі. Акцыя плануецца як штогадовая. Беларус Максім Мірны і іспанец Фелісіяна Лопес выйшлі ў 1/4 фіналу парнага турніру ў Акапулька. У матчы 1/8 фіналу беларуска-іспанская тэнісная пара абыграла дуэт харвата Іва Карлавіча і іспанца Давіда Марэры 6-4, 7-5. У колумбійскім Калі праходзіць чэмпіянат свету па веласіпедным спорце на трэку. Найлепшым вынікам беларускіх гоншчыкаў у першы дзень чэмпіянату стала 10-е месца Кацярыны Баразны ў дысцыпліне скрэч. Перамагла ў скрэчы Кэлі Друц з Бельгіі. Польская спартсменка Катажына Паўлоўская была на фінішы другой, а расіянка Яўгенія Раманюта – трэцяй. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум» і цяпер падрабязнасці адмены канцэрта гурта «Дзецюкі» ў Брэсце. Новы альбом гурта «Акуты». Пра гэта ды іншае ўжо зараз у нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. У Брэсце адмянілі канцэрт грузінскага гурта «Дзецюкі». Выступ мусіў адбыцца 28 лютага ў бары «Паб Хаус». Як стала вядома арганізатарам, у адміністрацыю бара патэлефанавалі з КДБ і паведамілі, што выступ гурта не пажаданы. Суарганізатар канцэрту Яўген Скрабец упэўнены, што прычына забароны нядаўні выступ у сталічным клубе «Рэпаблік», дзе гурт прэзентаваў апошні альбом «Гарадзенскі гармідар». Гэта былі не нейкія асабістыя праблемы з гэтымі спецслужбамі, а вынік канцэрта гурта «Дзецюкі» ў Мінску. Тады ля сцэны з'явілася вялікая колькасць бел-чырвона-белых сягоў, укупе з тым, што на канцэрт прыйшло не некалькі дзесяткаў чалавек, а добрых некалькі соцень. Ну і да ўсяго размовы са сцэны пра падзеі ва ўкраіне аб салідарнасці з Майданам. Цытата Скрабца. Па словах вакаліста гурта Алеся Дзянісава, выступы музыкаў у нашай краіне забараняліся тройчы. Таму ён не бачыць у адмене канцэрта ў Брэсце нічога дзіўнага. 1 сакавіка «Дзецюкі» канцэртам у Кракаве распачнуць і еўрапейскі тур. Апроч Польшчы, музыкі наведаюць Чэхію, Славакію, Аўстрыю і Германію. Новы альбом «Акуты» атрымаў назву «Рэальнасць і сны», а яго канцэртная прэзентацыя адбудзецца ў сталічным клубе «Рэпаблік» 11 красавіка. Як заўсёды загадкава, гаворыць лідар гурта Раман Жыгараў.
Мы вырашылі нічога не тлумачыць наконт гэтага альбому. То бок, нам ён падаецца абсалютна празрыстым і зразумелым. І здаецца, што сапраўды хопіць проста яго паслухаць, а выдумваць нейкія канцэпцыі, тэорыі. Гэта мы пакінем па-за межамі музыкі.
Падтрымліваць магілёўскіх рокераў будзе гомельскі музыка Мікіта Васіліў з праектам «О», чый альбом нядаўна быў адзначаны прыз замежных экспертаў на ўручэнні прэміі сайта «Эксперты Бай». Музыка акурат цяпер робіць рэмікс песні з альбома «Рэальнасць і сны». Квіткі на канцэрт будуць каштаваць 90 тысяч. Гомельскія альт-рокеры «Глафіра» знялі першы афіцыйны кліп на песню «Седатів» з апошняга альбома гурта «Всё окей». Рэжысёрам і аўтарам ідэі выступіў Іван Лушчы, вядомы па ранейшым супрацоўніцтве з гуртом «Хэппі Фэйс». Яго прапанову зрабіць відэашэраг паводле апавядання Чака Паланіка «Цёплы дождж» музыкі адразу падтрымалі. Праўда, празмерная адкрытасць выніковага варыянту іх спужала, кажа лідар гурта «Глафіра» Сергей Сочну.
Расказ тоже весьма стрёмны. Девушка і мужчына не налажу в итоге занимаются анонизмом. И он это очень так реализовал. Все. Мне понравилась сюжетная линия, как она воспринялась потом при просмотре всего ролика. Показалась слишком наивной, пошла слишком. Но я еще рассчитывал, что, может быть, будет возможность его где-то показать еще, а при тех ценах на телевидении особо так нет шансов.
Теперь музыки планируют концертную презентацию первого вида и працуют над новым материалом. Напроконце весны Глафер собирается выдать сингл, на який трапить две новые белорусскомовные песни «Кали» и «Дыхать» на вершы паэткі Вікторыі Трэнас. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А на чарзе афіша. Падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён, для вас выбіраў басіст гурта «Акуты» Рома Жыгараў.
Басіст гурта «Акуты» Рома Жыгараў не жадае лічыць сябе тусоўшчыкам, але з жалем прызнаецца, што з'яўляецца такім. У якасці апраўдання Рома дадае, што звычайна трапляе на розныя імпрэзы без першапачатковага планавання, але ў родным Магілёве музыку складана менавіта выбіраць мерапрыемствы. Маўляў, на выхадных 28 лютага 2 сакавіка можна схадзіць у кіно ды на адзіны канцэрт у антыкавярні «Чердачок». А вось сталічная афіша Раману падалася вельмі багатай.
Если мы говорим про Минск, я вижу огромное количество мероприятий, и это хорошо, что можно сделать выбор в пользу какого-то наиболее тебе подходящего, потому что выбор есть. А вот из чего приходится делать этот выбор, это как бы уже личное дело каждого. Я более-менее интересные вещи для себя выбрал.
Сярод упадабаных музыкам падзеяў знаходзяцца прэм'ерныя паказы фільма «Цяжка быць богам» паводле твора братоў Стругацкіх. Пакуль стужку, якая здымалася больш за 10 гадоў, можна паглядзець толькі ў сталічным доме кіно. Таму за квіткі давядзецца пазмагацца. Свой выбор тлумачыць Рома.
Это одна из любимых книжек и одна из первых, которые я у них прочитал. В 60-х годах, когда это все писалось, та самая волна фантастики, вроде Рэй Брэдбери. И я не думаю, что они подозревали друг о друге. Но они писали примерно одинаковые вещи в то время. И вот это произведение как раз из тех самых 60-х. Поэтому на него обязательно надо сходить. Ну, просто хотя бы смотреть, как они сделали это.
Стужка Алексея Германа затемнила все остальные фильмы. Тому Рома Жигаров переключается на концерты. Але и тут выбор небогатый и не вельми реалистичный.
Депеш Мод в Минске? Можно, короче, после киношки, если остались билеты, загонять на Депеш. Ну так, типа, где они там выступают? Здравствуйте. Все остальное — это группа Тату, группа Винтаж, Анастасия Марчук, музыка для души, вокал, фортепиано, цимбалы. Кстати, это может быть даже лучше, чем Депеш Мод. Владимир Кулер и оркестр. То, что я знаю. Это Депеш. Остальное, вот, хер его знает, что это такое.
Театры бас-гитарист Акуте наведывая только, как потрымать сябру. Причем узгадать постановку, на якую пошел по уласным жаданиям, да миновито як глядач, не можа. Але ниякой неприязности до этого мастерства музыки нема. Просто неяк не отрымливалось николи. Да и специфика працы допомогла.
Я очень долго проработал художником по свету в продюсерском центре, и поэтому, как бы, спектакли я видел достаточно, но даже не припомню ни одной конкретной, которая бы меня впечатлила. Но я могу сказать, что театр — это гораздо тоньше и сложнее, чем кино. В театре ты просто не можешь переиграть сцену заново, поэтому оно более нервное, такое острое искусство.
Ну и на развитание Рома Жигаров пропоную наведать выставу «Ліхтар», якая присвечена святлу у прикладным и философским аспектах. Ну, и коли будет такая махчимость, то у Могилеве можно наведать городскую ратушу, каб поглядеть и на город с вышини, и на великий годинниковый механизм внутри. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
А сённяшняя программа «Еўразум» подыходит до своего завершения. Для вас апошнюю гадзіну працавала Стефания Витка, да уся служба информации «Еврорадио». Ашуемся.
«Еўразум».